Vazhdon vizita e atit shenjtë në Kamerun. Sot paraditë Benedikti 16 kryesoi kremtimin e meshës shenjtë në stadiumin e Yaoundes. Gjatë saj atit shenjtë i dorëzoi peshqive Instrumentum Laboris për sinodin e ardhshëm të Afrikës. Në homelinë e kësaj meshe, e cila përkoi edhe me ditën e Shën Jozefit, ditë e emrit të Papës Ratzinger, atit shenjtë bëri thirrje që bashkëshorti i Maris të merret si pikë referimi për ta përtrirë besimin ton tek Zoti.
Në ditën e festës së Shën Jozefit, emrin e të cilit mban edhe vetë Benedikti 16, Papa i bëri thirrje të gjithë kishës afrikane të përqafojë një mision të shenjtë që ka të bëjë me të ardhmen e kontinentit afrikan. Kisha të jetë udhërrëfyese për familjet, të rrit, për burrat e për gratë, në mënyrë që të kapërcejnë vështirësitë dhe të zbulojë një jetë plot me shpresë, në dritën e mësimeve të Ungjillit. Nga altari që ishte vendosur në brendësitë e stadiumit të Yaoundes, Papa, për cilin ishte përgatitur një podium me pamje në një banese tipike afrikane, kryesoi kërmtimin e meshës shenjte për para afro 50.000 besimtarve, qast kulmor ky i shtektimit të këtij në këtë kontinent.
Afrika me traditat, me melodit, me ngjyrat të saj e përqafoi me përzemërsi papën, i cili edhe një herë mori si shembull Shën Jozefin, atë që i dha Zotit provën më të madhe të besnikërisë kur ju kumtua lajmi i mirë se Maria priste një foshnjë hyjnore të birin e Zotit. Ati shenjtë u bëri thirrje etërve dhe nënave kamerunase që ta përqafojnë rolin e prindit me besim tek Zoti, të bëhen prindër bijve të tij, që të përcjellin atyre vlerat njerëzore dhe shpirtërore, duke jetuar me dashuri dhe me respekt për emrin e tij.
At a time when so many people have no qualms about trying to impose.
Në një kohë kur shumë njerëz të pa skrupull kërkojnë që t'u imponojnë të tjerëve mbretërinë e parasë, duke përçmuar më nevojtarët, ju duhet jeni shumë të kujdesshëm, tha Papa. Afrika në përgjithësi dhe Kamerunin veçanti do të viheshin në rrezik nëse nuk do ta njihshin e nuk do ta pranonin autorin e vërtet të jetës. Mos lejoni që të gënjeheni nga lavdit e rreme dhe nga idealet e rreme. Besoni, po, vazhdoni të besoni se Zoti, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë është i vetmi që ju do ashtu siç do donit ju. Është i vetmi që mund t'ju kënaq, që mund t'i jap qëndrueshmëri jetës suaj. Krishti është rruga e vetme e jetës.
Ashtu si kundër edhe Jozefit, vazhdoi Papa, vetëm Zoti do t'ju jap forcë për të edukuar familjen tuaj ashtu siç do ai. Mjafton që t'ja kërkojmë, t'i kërkojmë dhuntinë e një dashurie të vërtetë dhe gjithnjë besnike. Vetëm kështu familja mund të mbrohet me të vërtetë.
Just as in other continents, the family today.
Ashtu sikur se edhe në kontinentet e tjera, sot familja në Afrikë po kalon një periudhë të vështirë. Disa nga vlerat tradicionale të jetës janë tronditur, nënvizoi Papa Ratzinger. Marrëdhëniet ndërmjet breznive kanë psuar ndryshime në një mënyrë të tillë sa nuk mund ta realizojnë më sin të kaluarën, përcjelljen dorë me dorë të dijeve të grumbulluara dhe turtisë të trasheguar nga të parët. Nga kjo e ka pësuar cilësia marrëdhënieve familjare. Pjestarët e familjeve të breznive të reja, të hutuar e të qorientuar, kërkojnë të shpëtojnë nga keqja, duke u strehuar tek disa parajsa të rreme dhe artificiale të huazuara, që nuk i japin njeriu lumturi të thellë e të qëndrueshme. Ndonjëherë, edhe afrikani është i detyruar që të ikë, të dalë nga vetvetja, të largohet nga vëllezrit e motrat e tij të gjakut, mandje edhe nga vetë Zoti.
Receta për këtë smundje, tha Benedikti 16, është që shpresojmë, të shpresojmë edhe kur nuk kemi fare shpresë, të mos humbim shpresën, e të besojmë, të duam, të themi si Jezusi është rruga e vërteta dhe jeta, shpëtimi i vërtet. Kështu vijoi Papa, Afrika, nëse nuk ka frikë si kurse edhe Jozefi dhe Maria për të dashur kishën, mund të bëhet kontinent i shpresës. Një thirrje kjo që Papa u drejtoi të martuarve, por edhe të shuguruarve, duke ju kujtuar se virgjëria dhe pastria jo vetëm që nuk shkojnë kundër martesës, por edhe i paraprin. Martesa dhe virgjëria janë mënyra e vetme për të përjetuar misterin e aleancës së Zotit me popullin e vet. Në fund, Papa u dha zemër trinjve duke i nxitur që t'i dhurohen Krishtit deri edhe në meshtari e një jetë shuguruar. Më pas, një mesazh për zemrat për mëdvegjlit që gjenden në në peshën e vuajtjeve dhe të dëshpërimit, një mesazh për ata që nuk kanë më familje.
Aux enfants qui n'ont plus de père ou qui vivent abandonnés dans la misère de la rue.
Fëmijëve që nuk kanë baba ose që jetojnë braktisur në rrugë të madhe, në mizerie, atyre që janë ndarë me dhunë nga prindrit e tyre, të keqtrajtuar dhe me cilët është abuzuar. Fëmijëve që janë marrë ushtar me dhunë nga grupet ushtarake që gjenden kudo në për disa shtete, këtyre fëmijëve do të doja të thosha: Zoti ju do, nuk ju harron dhe shenjuzefi ju mbron. Thirrreni me besim t'ju ndihmoj.
Në fund, pastaj Papa u dorëzoi të gjithë i peshqvive të pranishëm një për një instrumentum laboris për sinodin, temën përrreth cilës do zhvilloj punimet sinodi Afrikës që do të mahet në tetor në Rom. Papa e përkufizoi këtë dokument si pasqyrë të dinamizmit madh të Afrikës, por edhe si një përmbledhje të sfidave me cilat të prelatët do të ballafaqohen. Uroi, vazhdoi Papa, që punimet e asamblesë sinodit të ndihmojnë në rritjen e shpresës së popujve afrikan, duke i dhënë çdo kishë një hov triungjillor dhe misionar në shërbim të pajtimit, drejtësisë dhe të paqes. Ju jeni kripa e tokës, ju jeni drita e botës, përfundoi Papa.